ฝั่งเดโมแครตขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือดนะคะเพื่อคว้าใจจากผู้สนับสนุนนะคะขณะที่บรรยากาศตอนนี้ค่ะบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมายต่างออกมาแสดงจุดยืนทางการเมืองกันบ้างแล้วในอเมริกานะคะล่าสุดก็เป็นคราวของศิลปินคนนี้ค่ะ ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะจอห์นเลเจนด์ค่ะและคริสซี่ทีเกนนะคะซึ่งทั้งคู่ก็เป็นคู่รักทรงพลังนะคะในวงการบันเทิงอีกคู่หนึ่ง The Washington Post ค่ะพาดหัวว่าจอห์นเลเจนด์ and คริสซี่ทีเกน endorse Elizabeth Warren she's the best candidate running today ข่าวนี้ค่ะพูดถึงจอห์นเลเจนด์นักร้องนักแต่งเพลงคนดังนะคะและสีภรรยาลูกครึ่งไทยคริสซี่ทีเกนที่เป็นนางแบบโด่งดังไม่แพ้กันออกมาสนับสนุนสว. Elizabeth Warren นะคะผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสาระจากพรรคเดโมแครตระหว่างการให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Vanity Fair ค่ะโดยจอห์นเลเจนด์ให้สัมภาษณ์ว่าตนสนับสนุนวุฒิสมาชิกวอร์เรนเพราะว่าเป็นผู้ท้าชิงที่ดีที่สุดในตอนนี้และเรียกร้องให้ผู้ชายทุกคนออกมาเปิดใจสำหรับผู้สมัครที่เป็นผู้หญิงที่มีความสามารถนะคะด้านฝั่งภรรยาทีแกนก็เอ่ยถึงทั้งวุฒิสมาชิกวอร์เรนและวุฒิสมาชิกจากรัฐแคลิฟอร์เนียคามาลาแฮร์ริสอีกด้วยนะคะความน่าสนใจของครอบครัวเลเจนด์ก็คือจอห์นเลเจนด์เป็นคนที่เปิดเผยมุมมองทางการเมืองอยู่ก่อนแล้วค่ะขณะที่ทางภรรยานั้นก็ได้รับฉายาว่าเป็นเจ้าแม่ทวิตเตอร์นะคะด้วยยอดติดตามทวิตเตอร์มากกว่า12ล้านคนค่ะทั้งคู่เป็นบุคคลที่ประธานาธิบดีทรัมป์เลิกติดตามมาตั้งแต่2ปีที่แล้วนะคะแต่กลับลากทั้งคู่มาฟาดฟันดุเดือดกันบนทวิตเตอร์เมื่อไม่นานมานี้ค่ะหลังจากที่จอห์นเลเจนด์นั้นไปให้สัมภาษณ์กับสื่อ MSNBC วิพากษ์วิจารณ์ถึงบทบาทของทรัมป์ในทำเนียบขาวแต่ผู้นำสหรัฐก็ถูกตอบโต้กลับจากคริสซี่อย่างเด็ดดวงอีกเช่นกันนะคะนอกจากนี้ก็มีบุคคลในวงการบันเทิงมากมายนะคะที่เคลื่อนไหวออกโรงสนับสนุนวุฒิสมาชิกวอร์เรนไม่ว่าจะเป็นซาร่าเจสสิก้าพาร์เกอร์นะคะไรอันเรโนลด์จากเดดพูลนักแสดงตลกนะคะเอมี่ชูเมอร์และจอนาธานแวนเนสจากQueer Eyeตามการเปิดเผยของ Politico นะคะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะจึงอยากนำเสนอคำที่เกี่ยวข้องกับทวีตต่างๆนี่เองคำว่า snark นะคะอันเนื่องมาจากในส่วนหนึ่งของข่าวค่ะมีการแนะนำถึงคริสซี่ทีเกนนอกจากจะเป็นนางแบบเป็นนักเขียนแล้วเธอยังได้รับฉายาเป็นเจ้าแม่ทวิตเตอร์ที่เรียกว่า queen of twitter snark นะคะซึ่งหมายถึงราชินีแห่งการส่งทวิตข้อความเจ็บแสบชนิดแรงมาแรงกลับไม่โกงนะคะเราจึงขอขยายต่อคำว่า snark กันไปนะคะคำนี้เป็นคำนามค่ะหมายถึงท่าทีคำพูดหรือการแสดงออกเชิงเสียดสีนะคะแต่หากจะใช้เป็นคำคุณศัพท์แล้วก็จะเขียนว่า snarky ให้ความหมายเหมือนกันนะคะคำที่คล้ายกันอีกคำหนึ่งก็คือ sarcasm ค่ะเป็นคำนามก็คือเน็บแนมเยาะเย้ยเสียดสีนะคะคำว่า swipe นะคะจะมีวลีที่ว่า take a swipe at นะคะคำว่า swipe นั้นเป็นคำนามและกริยาหมายถึงหวดปัดปาดตบตีนะคะพอเป็นวลีที่ว่า take a swipe at หมายถึงการพูดกระทบพูดเสียดสีนะคะและอีกคำหนึ่งคำว่า snipe เป็นได้ทั้งคำนามและคุณศัพท์หมายถึงการดูถูกเหยียดหยามนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีคำคุณศัพท์ที่ขยายคำพูดจิกกัดเจ็บแสบนำไปขยายคำนามที่เรียกว่าคำว่า remark นะคะก็คือเป็นคำพูดเน้นย้ำถึงคำว่าจิกกัดนะคะอย่างคำว่า acid ชัดเจนค่ะเป็นกรดนะคะพอสาดน้ำกรดเป็นอะไรคะเสียดสีแสบร้อนขึ้นมานะคะแล้วก็มีคำว่า cutting ค่ะหมายถึงร้ายกาจลอบกัดได้นะคะ cutting ค่ะ cutting remark โอ้โห cut ทำไมคะบาดค่ะเจ็บปวดเสียความรู้สึกนั่นเองนะคะ biting นะคะกระทบกระทั่งประชดประชันเหน็บแนมนะคะแล้วก็คำว่า caustic ค่ะหมายถึงกัดกร่อนแล้วก็ถากถางนะคะและยังมีคำในสื่อสังคมออนไลน์เป็นคำแสลงที่โผล่ขึ้นมาใหม่สมมุติถ้ามีใครพูดถึงเราในทิศทางที่มันไม่ถูกต้องเราต้องการจะตอบโต้อาจจะมีคำที่เรียกว่า clap back นะคะไม่ใช่ตบมือกลับนะคะโดนว่าแล้วตบมือกลับนะคะไม่ใช่นะคะเขาหมายความว่าตอบกลับหรือสวนกลับอย่างเจ็บแสบอีกเช่นกันเรียกว่าแรงมาแรงกลับไม่โกงนะคะส่งท้ายกันด้วยคำคมจากเจ้าแม่ Twitter ในข่าวนี้เลยค่ะคริสซี่ทีเกนที่ว่า I tweet from bed I love it because it's so quick and it's funny but it also leaves a lot of room for error because new people don't sense the sarcasm there's no sarcasm font หมายถึงฉันชอบทวีตตอนฉันอยู่บนเตียงเพราะมันทำได้รวดเร็วทันใจแล้วมันก็ตลกดีค่ะแต่ก็มีโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดได้มากเช่นกันเพราะว่าคนใหม่ๆที่มาเห็นทวีตฉันไม่รู้ที่อ่านอยู่นั่นคือการเสียดสีเพราะยังไม่มีใครออกแบบตัวพิมพ์พิเศษสำหรับการเสียดสีโดยเฉพาะซะด้วยค่ะ
ฉันไม่รู้อะไรบ้างเลย ที่มากกว่านั้น
ดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ว่าเพื่อ